Ek kyk op na die berge, waar vandaan sal my hulp kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word julle geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons skriflesing kom uit die brief aan die Galasiërs, Galasiërs 2 vers 15 tot vers 21 op bladsy 246, bladsy 246 in die standaard grote Bybel 83 vertaling. Ons is van geboorte, ons is Jode van geboorte en nie sondaars uit die heidene nie. En toch weet ons dat een mens nie van sonde vrygespreek word deur die wet van Moses te onderhou nie, maar alleen deur in Jesus Christus te glo. Ook ons het tot die geloof in Christus Jesus gekom, en dit is hoe ons vrygespreek is. Deur in Christus te glo en nie deur die wet te onderhou nie. Want geen mens word vrygespreek op grond daarvan dat hy die wet onderhou nie. As uit ons soeke na vryspraak in Christus gebleik het, dat ons ook sondaars is, beteken dit dan dat Christus in diens van die sonde staan? Beslis nie. Maar, as ek die bepalings van die wet wat ek nietig verklaar het, weer laat geld, dan maak ek myself daarmee tot 'n oortreder. Maar wat my betref, deur die wet is ek vir die wet dood, sodat ek vir God kan lewe, en saam met Christus gekruisig. En nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God, wat sy liefde vir my bewys het, deur sy lewe vir my af te lê. Ek verwerp nie die genade van God nie. As 'n mens vrygespreek kon word op grond daarvan, dat hy die wet onderhou, sou dit immers beteken dat Christus verniet gesterf het. Tot sover uit die Bybel, gelukkig is elkeen wat hoor en glo wanneer God met sy geliefdes praat. Nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God, wat sy liefde vir my bewys het, deur sy lewe vir my af te lê. Dit herinner aan woorde wat Paulus ook skryf in Romeine en ook in sy ander briewe, waarin hy die doop onlosmaaklik koppel aan Christus se kruisdood en daarmee saam geloofsbelydenis vastbind aan Christus aan die kruis. Ons gaan deur hierdie gedeelte beweeg, broers en susters, want hier is Paulus in hierdie deel van sy brief aan die gemeente in Galasië, gemeentes in Galasië, is om 'n kompakte argument te maak rondom geloof en alles wat daarmee loop. Die Galasiërs is 'n gemeenskap wat ons nie veel van weet nie. Die wat so ietsie weet van adrekskunde gaan vir jou sê, dis dalk daar in die omgewing van Anatolia, dis in die Midde-Ooste. Ons weet nie eens presies of die gemeente se mense Grieks sprekend of 'n ander taal gepraat het nie. Ons weet nie eens presies wanneer het hierdie gemeente tot stand gekom nie. Ons aanvaar dat het min of meer tydens een van Paulus' sendingreise dalk sy eerste een is wat hy gemeentes hier gestig het. En dat hierdie brief geskryf is so tussen 50 en 55 na Christus. Met ander woorde so 20 jaar min of meer na die dood en opstanding van Jesus skryf Paulus hier die brief. So dit is 'n eerste geslag en in party gevalle 'n tweede geslag Christelike gemeenskap wat hier in hierdie omgewing is met al hierdie gemeentes. En dan skryf hy vir hulle omdat daar mense gekom het wat 'n ander boodskap wil dra, wat 'n ander evangelie wil verkondig. En hy sonder nogal vir Petrus uit wat daar gewerk het, maar op die ou einde gesoog het voor gemeenskapsdruk. Want sien, aanvanklik het Petrus soos die mense in Galasië geleef. Die oomblik toe daar ander apostels bykom, ander sendelinge bykom, het hy terugbeweeg na wetsonderhouding. En nou wil hy 'n paar dinge doen, en die eerste een daarvan is om almal dieselfde te maak. Almal oor dieselfde kam te skeer by wyse van spreke. Dit doen hy deur die onderskeid wat daar geleef het onder die Jode eers uit te lig. Daardie onderskeid is ons is Jode van geboorte, nie sondaars uit die heidene nie. En dadelik hoor jy hierso onderskeid. Die Jode, ja, hulle oortree male te weg om iets daarmee te doen. En die ander, die heidene, die wat nie as Jode gebore is nie, hulle is die sondaars. Inteendeel, Jode is gelowiges, heidene ongelowiges, terme wat ons ken. Maar vir hulle was dit, heidene is gelyk aan sondaars. Want die Jode het die wet gehad, hulle het 'n meganisme gehad om iets te doen met hierdie sondigheid. Daarom het hulle vasgevang geraak in die angstigheid van die wet onderhou. Hoe meer hulle ernstig geraak het, hoe meer het hulle geluister na die fariseërs wat hulle 613 reëls gegee het om te gehoorsaam. Jy kan nie 613 reëls onthou nie, wat nog van hulle gehoorsaam, wat die mense natuurlik by 'n angstige bestaan uitgebring het. Terwyl die Jode rustig in hulle veroordelende kyk na ander mense, hulle self ook angstig gemaak het, het hulle toch gedink dat hulle vlak bo die ander is. Maar nou kom Paulus en hy sê vir hulle, sonde word nie vrygespreek deur die wet te onderhou nie. Jy kan nie jouself red nie. Dis die story van die man wat in die moeras gestap het en toe weggesink het. En hy het geroep vir hulp en niemand kon hom help nie, tot hy stadig vooroor gebuig sy skoenveters vasgevat en homself uit die moeras uitgedra. Jy kan dit nie doen nie. Jy kan nie jou aan jou eie skoenveters uit die moeras uitdra nie. Jy kan nie jouself deur enigiets wat jy doen uit die moeras van dood en sonde en ellende en oordeel dra nie. Dit kan net op een manier gebeur. Dis dat iemand moet kom en jou moet help. En dit is wat Paulus wil regkry as eerste stap. Of jy nou onder die wet lewe en of jy as 'n heiden, 'n Griek leef, as sondaar, almal het dieselfde probleem. Ons het almal dieselfde probleem. Ons is sondaars. Ons staan onder God se oordeel. Ons kan onsself nie red nie. Ons het eintlik in onsself 'n hopelose bestaan. Inteendeel, sonder iets van buite is ons vasgevang en wanneer ons iets buite sien, dan word ons horison 'n bietjie verbreed, sien ons 'n bietjie meer, weet ons 'n bietjie meer. Maar ons kan nooit verby die grense van ons eie ervarings en daaruit verbeelding kom nie. Daarom moet daar van buite af hulp kom. Mense word vrygespreek op grond van Christus. Christus is die een wat van buite af gekom het. Ons is al goed op pad Kersfees toe. God wat mens geword het, wat tussen ons kom woon het. Jesus Christus is die verlosser wat beloof is en wat gekom het. En omdat ons in Jesus Christus en ons belydenis van Christus alles so kompak het, moet ons dit ook net bietjie weer uitpluis soos ons nou besig is om hierdie argument uit te pluis. As ons vryspraak net gekom het in Christus, dan beteken dit dat ons nie meer in dieselfde verhouding tot die wet staan nie. Want sien, vir die Jode was die wet 'n instrument om hulle self te red. Nou is dit bo alle twyfel so dat jy jouself nie kan red nie. Dis moeilik om te hoor. Dis moeilik om te hoor dat jy, al is jy hoe goeie mens en al hoeveel doen jy, hoeveel goeie dinge, al praat almal van jou as 'n engel wat eintlik elke een beïndruk. Jy kan jouself nie red nie. As jy daardie moeilike ding gehoor het en erken het, en dis wat met die doop gepaard gaan, dan weet jy die verlossing kan net van buite af kom. Maar die oomblik wat jy dit sê, dan sê jy, ek staan nou in 'n ander verhouding tot die wet. Hy wil met ander woorde in hierdie argument waar hy sê, staan Christus in diens van die sonde? Die antwoord is nee, beslis nie. Christus het alles op sy kop gekeer, ook die wet. Die wet is nie meer 'n instrument in ons hande nie. Dis nie meer ietsie wat ons kan gebruik om vir onsself saligheid te verseker nie. Niks wat jy doen, kan jou red nie. Nee, daar's 'n nuwe lewe. En dit werk so. As jy in die doop, in Christus se dood ingelyf is, dan is jy ingelyf in alles wat dit beteken. En nou trek ons alles weer by mekaar. Want Christus se dood is die sleutelpunt, maar voor dit is sy koms. Hy wat van buite af gekom het na binne toe, sodat daar 'n buiteprentjie kan wees. Hy wat vervolgens en al ons sondes op hom gelaai het, hy het gesterf. Maar daar's ook 'n daarna. Dit is dat hy opgestaan het, op die derde dag opgestaan het. En onthou nou tel soos 'n Jood. Nie 'n dag is 24 uur nie, maar vandag is dag 1, môre is dag 2, dinsdag is dag 3. Vrydag was dag 1, Saterdag was dag 2, Sondag was dag 3. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood. Hy is nie soos ons vandag iemand wat medies klinies dood verklaar word, kan resusciteer met skokgolwe en adrenalien na die hart toe nie. Nee, hy het in 'n verheerlikte ewige liggaam opgestaan. En ons is daarin ook ingelyf. Met jou doop is jy ingelyf in die geboorte, die koms, die geboorte, die dood, die opstanding van Jesus en daarom ook ingelyf in sy wederkoms. Daar die jou drie bietjies kere water wat op jou voorkop geplaas word, of het nou is wanneer jy 3 maande oud is, of 12 jaar oud is, of 63 jaar oud is, symboliseer, jy word ingelyf in hierdie wonderbaarlike ketting van gebeure. Dis dan wat hy sê, nou is dit nie meer ek wat lewe nie. Want ek is dan in sy dood ingelyf en in sy opstanding ingelyf. Nou is dit nie ek wat leef nie, maar Christus wat in my leef. En nou word die wet die manier waarop ek sien dat Christus in my leef. Want nou word die wet daar die middel tot dankbaarheid. Daar die instrument waarmee ek dankbaar vir die Here wys wat ek is. Ek leef nie meer nie. Christus leef. Nie ek nie. Hy leef. In hierdie gedeelte in die Grieks is dit baie kort kryptiese woorde wat Paulus gebruik. Ietsie soos ek leef nie, Christus leef, ek is dood. Wanneer ek hier leef, is dit eintlik nou maar net Christus. Die geloof wat ek bely het, is die geloof wat ek uitleef en die lewe wat ek leef is geloof. Hier is 'n sleutelgebeurtenis in elke mens se lewe. Want deur jou geloof te bly, verbind jy jouself ook aan jou eie doop. Dis wat gebeur het vanoggend wanneer iemand wat sê ek glo en dan gedoop word omdat sy nog nooit gedoop is nie. Haar doop en haar geloofsbelydenis is onlosmaaklik deel van dieselfde dood en nuwe lewe. Maar ook hulle wat jare gelede gedoop is en nou hulle geloof bly, in een oomblik, in een goddelike oomblik word alle tyd oorspan en word jou oomblik van doop, jou oomblik van geloofsbelydenis en jy lewe. Maar jy lewe nou in Christus, want die jy is dood wat daar was. Jy lewe nou in Christus. En jy bevestig dit deur te sê, hy wat sy lewe vir my afgelê het. Hy het sy lewe vir jou afgelê en wanneer jy geloof bely, wanneer jy jou doop jou eie maak, dan is dit jy wat doodgaan en Christus wat opstaan in jou. Is nie altyd ewe maklik nie. Maar met die doop, jou belydenis, sterf jy, staan Christus op. Alles in een oomblik. So eintlik het jy al 16 of 40 jaar gelede gesterf by jou doop en Christus het daar opgestaan en in hierdie oomblik van geloofsbelydenis word dit alles joune. Een groot werklikheid. Dis, broers en susters, hoe kom jy jou geloofsbelydenis koester? Want is daar die oomblik waar jy verseker weet en aktief bely, Christus het vir my gesterf, hy het vir my opgestaan, daarom het ek gesterf en leef Christus nou in my. En waar die tydelike aardse lewe opbou, is die lewe van Christus wat nou in jou is, 'n ewigheidslewe. So kan dit wees dat ons onsself kan blind staar teen hierdie aardse lewe, moet ons altyd onthou. Christus leef in jou. Daarom leef jy eintlik nou reeds deel van die ewige lewe. Daar die laaste versekering sal waarheid word by sy wederkoms. Maar in die tussentyd, jy wat jou geloof bely het en jy wat op pad soontoe is, jy wat gedoop is, jy is vrygespreek. Jy het gesterf en Christus lewe. Kom ons lewe as mense wat hierdie wonderlike gawe ontvang het. Alles tot eer van sy naam. Amen. Kom ons bid saam. Here, die genade is onmeetbaar. Die gawe van lewe wat ons ontvang, onstuitbaar. Ons dankie vir die broer en susters wat nou deel van die belydende gemeenskap geword het. Ons sien saam met hulle wat gedoop is en op pad is na die dag van geloofsbelydenis uit daarna, dat ook hulle hulle eie doop, hulle eie mag maak, hulle eie dood en u wat nou in hulle lewe hulle eie mag maak en erken en bely. Ons dra nie op hulle wat in ongeloof en twyfel verval. Werk deur die gees dat daar net weer wakker word sal word, net 'n wakker word sal wees, 'n sterk word sal wees, 'n staan in die geloof sal ontstaan. Ons dink aan hulle wat die evangelie die wêreld oor verkondig, gee dat ons hulle sal ondersteun in daad en gebed, maar dat ons ook daar waar ons mense ontmoet wat in die dood van ongeloof lewe, dat ons u wekroep na ewige lewe ook aan hulle sal oordra, dat ons nooit u evangelie sal verloor nie. Dra ons as gemeente ook in hierdie week, Here, mag dat ons aan u tafel kom aansit en met dankbaarheid die dood en opstanding van ons Here en Heiland sal gedenk. Wees met hulle wat siek is thuis en in hospitale en inrigtinge, na liggaam en gees. Dankie vir die versorgers wat daar is, die mense wat help en ondersteun. Lei ons Here, U naam ter ere. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.